ver. Ek wil graag u aandag vanaand kom fokus op hierdie baie benoude, toch baie belangrike vraag, wat hierdie tronkbewaarder aan hierdie, kom ek het so noem, tronkvoels vra. Nou moet jy onthou wat die agtergrond van hierdie tronkbewaarder is. Hy is 'n Romein. Hy het gehoor dat hierdie Jode is, met hulle Joodse agtergrond, met hulle Joodse geskiedenis, met hulle Joodse godsdienstige rituele, en dat hierdie in baie belangrike gevangenis persone is. So belangrik dat hy besluit het om hulle in die belangrikste deel van die tronk te laat opsluit en hulle voete in daardie blok vas te maak. En hierdie tronkbewaarder val bewend neer voor hierdie tronkvoels, as ek dit so kan noem. Want op daardie stadium was Paulus en Silas niks anders as tronkvoels nie. En hy vra hierdie baie, baie belangrike en benoude vraag in vers 30 en hy sê, Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? Nou hierdie vraag is deur hom gevra die oomblik toe die fondamente onder hom geskud word. Letterlik en figuurlik, want daar was 'n ongelooflike aardbewing. Maar daardie oomblik toe hy wakker word en sy hele lewe in duie stort, en hy sien dat alles waarvoor hy so lank gewerk het, is daarmee heen. Wat sal nou van hom word? Wat gaan nou van sy gesin word? Want hy was in bevel van hierdie tronk, daardie bewaarder. Hy moes hulle fisies daar oppas. En hy sien dat die gevangenis ontsnap het. En die eerste ding in daardie benoudheid van hom, toe sy wêreld voor hom verkrummel, was om 'n besluit te neem om sy eie lewe te neem. En Paulus keer om met 'n baie groot stem en hy sê vir hom, stop! Moet jouself nie kwaad aandoen nie. Vrees het hierdie man oorweldig, so erg, dat hy op daardie punt was, om 'n keuse te neem, om sy eie lewe te neem. Dit was die situasie waarin hierdie man was. Dalk het daar in sy lewe, ons lees nie fisies daarvan nie, maar kom ons sê, daar was omstandighede wat opgebou het, wat hom al meer neergedruk het, wat het vir hom al meer moeiliker gemaak het om te lewe. Daar was dalk huweliks probleme wat hy gehad het, daar was dalk probleme by die huis, en hierdie laaste incident was die, soos ons nou in Afrikaans sê, die kersie op die koek. Dit was nou die laaste. In moedeloosheid trek hy sy swaard en besluit om sy eie lewe te neem. Weet jy, hierdie vraag en hierdie situasie en hierdie omstandighede is ook in miljoene der miljoene mense se lewens vandag op hierdie punt 6:30 besig om af te speel. Mense wat al meer benoud raak, mense wat later vir hulle geen ander uitkoms meer sien, as daardie uitkoms wat nie 'n uitkoms is nie, as om hulle eie lewens te neem. En weet u wat, God is so getrou deur sy gees, om ook daardie werk te doen wat sê, stop, stop, waarom wil jy jouself kwaad aandoen? Daar is 'n uitweg, daar is 'n uitkoms, wat veel beter is, as dit wat jy in jou probleme, in jou menslike verstand, in vaskyk. Weet jy, daar was in daardie tyd miljoene mense wat hier dieselfde vraag gevra het. Wat moet ek doen om gered te word? In verskillende kulture, in verskillende volke, in verskillende tale. Die ontwikkelde Grieke het vreeslik baie daarna gesoek. Hulle het so gnosties daaroor geraak. Maar hulle daar die antwoord het hulle gaan soek in kennis en in wysheid en in verskillende afgode. As u die woord lees sal u weet dat Paulus kom op 'n punt daarby en hy gebruik een van hulle onbekende gode wat hulle aanbid het en hy gebruik daar die onbekende god om die evangelie aan hulle te verkondig. Die heidense volke laat hulle kindertjies deur vuur hardloop, deur warm gloeiende kole, om sodoende daardeur eer te gee aan daardie afgod Moloch en hom te vereer. Daar is 'n Indiese kultuur wat hulle na redding soek, wat hulle nie kry in die honderde afgode wat hulle dien nie, waar hulle daar die klein babietjies gaan was in hulle heilige riviere, om sodoende te probeer om vrede oor saligheid daar te kry. Maar net weer om daar weg te stap leeg, soos wat hulle daarheen gegaan het. En dan kan ons onsself nou vra, maar wat dan? Wat is dan die antwoord op hierdie allerbelangrikste groot vraag? Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Paulus kom en net nadat hy dit gevra het, kom antwoord hy hom met seker die wonderlikste woorde. Sy antwoord, gaan oor Jesus Christus. Paulus het nie vir hom gesê, meneer, kom staan hier by my, laat ek nou vir jou vertel, hoe werk dit nou nie? Kyk, dit is nou wat jy moet doen, en dit moet jy doen, en dit moet jy doen, en hierdie moet jy nakom, en so laat moet jy daar wees, en soveel keer 'n dag moet jy bid, en jy moet nou hierdie ding doen, en sorteer daai ding eers uit, en sorteer daai saak uit, en hierdie, en hierdie, en hierdie, en gee vir hom 'n hele lang lys van dinge wat hy eers moet afhandel, so dat hy God kan behaag. Nee, sy antwoord is gefokus in die Here Jesus Christus. As u die woord nog daar oop het, kan u maar saam met my kyk. Hy sê vir hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin. Dis wonderlik dat daardie tronkbewaarder in sy omstandighede, in sy benoudheid aggegee het op die woorde van Paulus daar. In sy moedelose toestand gee Paulus vir hom die belangrikste antwoord op die belangrikste vraag ooit. Hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy sien, hierdie vraag het sekere implikasies en dit veronderstel sekere dinge. Die eerste wat dit veronderstel dat daar 'n verskil is tussen gered te wees en verlore te wees. Nou gaan u vir my sê, magies Chris, ek is nou nie nodig om 'n genie te wees om dit uit te kon gewerk het nie. Maar weet u waarom sê ek dit? Omdat daar in ons tyd waarin ons leef soveel verwarring is oor hierdie ongelooflike groot saak van redding. U sien, daar is altyd ietsie daarmee saamgekoppel daar buite. Dis altyd Jesus plus die doop, Jesus plus hierdie of hierdie taal, of Jesus plus hierdie profesie, of Jesus plus hierdie gawe. Nee, my liewe vriende, Paulus se antwoord aan hierdie tronkbewaarder is, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ek lees nie dat Paulus vir hom daar sê, glo in Jesus Christus en as jy nou wil weet of jy gered is, dan moet jy nou hier in 'n taal kan praat en ek moet jou nou doop en dis nou vir jou 'n teken dat jy nou gered is. Nee. Vir die Here Jesus Christus, terwyl hy vir een vir my versoening doen aan die kruis, hang daar 'n man saam met hom aan die kruis. En hierdie man stort sy hart voor die Here uit. Dit was dalk 'n introvert geweest, was dalk nie 'n man van baie woorde nie, maar hy sê, Here, dink aan my. Dink aan my. En net soos wat die Here Jesus Christus in die hart van Nikodemus ingekyk het in Johannes 3, kyk hy in die hart van daardie man en hy sê vir hom, voorwaar, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Daar was nie 'n ek, Jesus Christus, plus ietsie anders nie. Dit was Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen wat in staat is om die siel te red. Dit was die Here Jesus Christus en hom alleen wat in staat was om daardie woorde aan Nikodemus te kon spreek, dat hy net deur die wedergeboorte, deur die Here Jesus Christus, die ewige lewe sal ontvang. En dit is ook hier waar die woorde uitgaan. Weet die mense word by God nie onderskei as rykes en arm is, mooi is en lelik is, vet is en maar is nie, gelukkig nie. Hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Maar daar word wel by God onderskei tussen sy kinders, die wat sy stem hoor, en die kinders van die duivel, die wat die stem van die Here Jesus Christus hoor, maar daarop nie ag gee nie. Hy sê, my skape ken my stem. So daar is daar die mate van onderskeid by God, wanneer hy kyk na sy eiendom, sy kinders, waarlik weergebore, bloedgewaste kinders van die Here, en mense wat die wêreld en die God van hierdie wêreld, die duiwel, dien. So daar is 'n wesenlike verskil by God tussen gered wees en ongered wees. Die tronkbewaarder besef op daardie oomblik daardie ongelooflike groot verskil. Nou wil ek vir u vra uit ons geleese gedeelte uit, kon u agterkom wat die boodskap was wat die tronkbewaarder gehoor het? Teen middernag het Paulus en Silas gebede vir die Here gebring, lofprysing aan hom gebring, vir die tronkbewaarder wat daar was om dit te hoor, en al die ander wat in die tronk was. Hy het nie veel daarin belang gestel nie, want hy het aan die slaap geraak, maar hy het dit gehoor, hy het die waarheid gehoor, en toe hy op daardie punt in sy lewe kom waar alles in mekaar tuimel, toe is dit wat die Heilige Gees aan hom openbaar, net dit, daar is vir jou redding. En hy gaan na Paulus toe met hierdie vraag, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En weet u, u sit dalk vanaand in hierdie diens in u hart, u is dalk 'n baie godsdienstige, ons lees van Lydia die purperverkoopster, dat sy 'n godsdienstige vrou was, maar ons lees later dat sy haar lewe vir die Here gegee het en hom gedien het. Ons lees ook aan die einde van hierdie hoofstuk, dat Paulus toe hy daar uit is, uit daar die stad uit is, dat hy daar by hulle gaan oorbly het. U sit dalk vanaand hier, en u is in alle opsigte baie godsdienstig, u is werklik waar by al die dienste, maar u sit met hierdie worsteling in u hart, oor die verskil tussen gered wees en nie gered wees nie. En jy kan dit in jy hart vir jyself nie uitmaak, of vir jyself verklaar nie. Dan wil ek vir jy sê, soos wat Paulus ook sê, daar is 'n antwoord, 'n besliste antwoord, so dat jy kan weet, dat jy die ewige lewe het. En dit is in die Here Jesus Christus.